You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Karena pemilu sudah menjelang, jadi tidak lama lagi, maka sebaiknya kami mulai memperkenalkan caleg diaspora. Yang hari ini kami mengundang caleg diaspora dari PAN, Ibu Dian Islamiyati Fatwa, dari Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Dapil Luar Negeri, yaitu caleg nomor 2 dari Partai nomor 12. Terima kasih Bu Dian atas waktunya.
Terima kasih Mbak Sri, apa kabar? Kangen Melbourne nih jadinya.
Betul, betul. Nah, saya akan mencoba ya dalam waktu yang sangat singkat ini untuk memperkenalkan Bu Dian, karena Bu Dian adalah salah satu dari wakil kami. Kan begitu, itu nantinya.
Ya.
Mohon dikonfirmasi Ibu. Jadi kalau tidak keliru, jumlah calon untuk Dapil 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri, itu kan ada 104 calon. Betul atau salah?
105 Mbak.
105, waduh.
Ya.
Banyak sekali. Nah, Bu Dian, saya ingin memberikan latar belakang dulu, bahwa Bu Dian tadinya adalah salah satu jurnalis atau salah satu staff di ABC, dan baru kali ini ya Bu ya, terjun langsung ke politik atau mencalonkan diri. Mengapa menunggu begitu lama, Bu Dian?
Ya, sebetulnya terjun ke dunia politik atau menjadi politisi bukan bagian rencana hidup saya. Jadi sebelum ayahanda, bapak saya meninggal dunia,
Pak Amin Fatwa,
Desember 2017, beliau memang setahun terakhir sebelum meninggal itu meminta saya segera pulang ke Indonesia dengan alasan ya beliau sudah tua, dan meminta saya agar meneruskan legasinya sebagai seorang politisi, termasuk meneruskan di Partai PAN karena regenerasi harus dilakukan. Beliau melihat bahwa beliau tidak akan lama lagi, dan semua orang yang duduk di dalam Partai PAN dan juga kawan-kawannya juga tidak akan lama lagi. Ini seringkali dikatakan bahwa saya sebentar lagi meninggal dan lain sebagainya. Dan ini perlu ada regenerasi, khususnya betul-betul dari keluarga yang tahu sekali giroh bagaimana berpolitik. Politik tidak untuk sebuah kekuasaan, tapi politik sebagai sebuah amanah untuk menjadikan bagian dari sebuah solusi. Bagaimana kita melayani publik, bagaimana kita menjadikan publik ini adalah kekuatan kita, menjadi vitamin dari kita sebagai penyemangat untuk bisa membantu mereka menjadikan Indonesia ini negeri adil dan makmur. Jadi saya tidak pernah merencanakan menjadi politisi, meskipun hidup saya sejak kecil hidup dalam kegiatan politik karena lahir dari keluarga politik. Kehadiran saya, terjun saya dalam politik sebagai caleg ini sama sekali tidak ada ambisi, tapi semata-mata ingin melaksanakan wasiat orang tua. Bila ini mendapatkan berkah, insya Allah ini menjadi berkah, alhamdulillah, dan ini as a bonus. Bila tidak, barangkali ini bukan jalan hidup saya. Namun saya percaya bahwa bila kita menjalankan apa yang menjadi keinginan orang tua, apa yang menjadi wasiat orang tua, insya Allah ini menjadi berkah. Karena keinginan saya sama sekali, saya tidak ingin meraih ambisi, tapi ingin menjadikan ini sebuah melaksanakan amanat, dan bila amanat ini terwujud, mudah-mudahan saya menjadi bagian dari solusi, bagian dari amanah untuk menjalankan tugas yang sudah dipercayakan oleh rakyat kepada saya.
Bu Dian, itu sangat mulia sekali. Seperti Bu Dian katakan, ingin menjadi bagian dari solusi, dan ini merupakan suatu amanah. Amanah bukan saja dari nantinya, kalau memang terpilih, mudah-mudahan ya semuanya, kami hanya mendoakan Bu. Itu, tapi artinya itu dari orang tua dan juga dari para pemilih. Bu Dian, karena waktu yang sangat sempit, jadi saya langsung saja. Bagaimana peluang Bu Dian itu sendiri? Karena apa, memang Bu Dian terjunnya langsung itu katakanlah belum lama ya. Jadi bagaimana Bu Dian memberitahu kepada para calon pemilihnya, terutama Dapil Luar Negeri, itu kan seluruh dunia ibaratnya. Kalau yang klasik dikatakan itu ada 6 juta dan sebagainya. Nah, bagaimana Bu Dian memperkenalkan diri dan mendekati pencalonan ini?
Ya, memang ini race yang sangat tough sekali ya bagi saya. Saya baru 6 bulan di Indonesia, tidak banyak yang mengenal saya di Jakarta. Ada sebagian yang mengenal saya, tapi surprise sekali ketika dilakukan survei internal kami, elektabilitas saya justru paling tinggi di antara caleg PAN lainnya di dapil saya itu sendiri. Padahal saya baru 6 bulan di Jakarta. Nah, tentu menjadi tantangan bagaimana orang akan mengenal saya. Platform ada banyak sarana. Saya juga aktif di sosial media, bisa diikuti juga lewat Dian Fatwapan di Facebook, juga ada di Instagram, juga melalui website diaspora yang digagas oleh Pak Dino Pati Jalal. Saya juga mengungkapkan apa yang sebetulnya menjadi latar belakang mengapa saya memilih Dapil 2. Tentu saja karena Dapil 2 adalah di mana saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta Selatan, dan juga saya adalah warga diaspora karena saya lama di luar negeri, 17 tahun di luar negeri, dan saya memahami sekali apa yang menjadi concern, masalah-masalah yang dialami oleh warga diaspora. Yakni kalau kita lihat DPT-nya ada sekitar 2,1 juta dan kebanyakan adalah pekerja migran yang ada di Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Saudi, dan ada banyak di negara lainnya, sekitar ada 24 atau 25 negara pekerja migran kita. Nah, tentu saja isu yang dialami oleh masing-masing konstituen di setiap negara tentu sangat berbeda. Bagi diaspora yang tinggal di Australia, yang tinggal di Amerika, yang tinggal di London, adalah mereka yang berada di strata yang tingkat menengah dan tinggi. Tentu saja aspirasi yang disampaikan kepada saya sangat berbeda, misalnya keinginan untuk mendapatkan dual citizen. Nah, sementara bagi yang ada di Malaysia atau kemudian di Taiwan jumlahnya sekitar 220 ribu, di Hong Kong, di Singapura ada 125 ribu jiwa, di Australia hanya sekitar 50 ribu jiwa. Nah, ada tentu prioritas yang harus saya berikan, karena itu saya melihat bahwa diaspora ini memang harus dapil tersendiri karena begitu besar luasnya, iya, wilayah yang harus dijangkau dan juga persoalannya itu juga cukup pelik. Nah, bagi diaspora pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia, majoritinya ada sekitar 45%, itu 1,1 juta, nah hampir 60% maaf. Ini 1, juta. Persoalan yang dihadapi adalah persoalan perlindungan terhadap mereka, persoalan unprocedural paperwork, persoalan bagaimana mereka tidak mendapatkan gaji yang cukup layak. Nah, tentu berbeda dengan kawan-kawan yang ada di dapil misalkan di London atau di Australia, karena saya beberapa kali hadir. Salah satu yang ditampilkan selama ini adalah tentang dual citizen. Saya ingin menjawab pertama tentang dual citizen. Dual citizen ini hal yang cukup sensitif sekali. Kenapa sensitif? Karena kenapa ini menjadi isu yang cukup lama, tidak segera kelar, tidak segera terselesaikan? Karena ini menyangkut kedaulatan kita, menyangkut sovereignty kita. Bila orang sudah mempunyai kewarganegaraan di Indonesia, tentunya dia akan punya hak untuk membeli properti. Nah, bila ini dipunyai oleh sebagian warga Cina mainland, dan ini yang mendatangkan kekhawatiran. Jadi
nanti dulu Budian,
mungkin ini tidak akan membuat banyak masyarakat yang tidak sangat menginginkan dual citizen. Jadi ini yang harus kita kaji, bagaimana kita mendapatkan dual citizen. Tentu ada peraturan-peraturan yang harus lebih rigid, misalnya harus 15 tahun tinggal di Indonesia atau 15 tahun tinggal di Australia baru mendapatkan dual citizen. Yeah. Nah, hal-hal seperti ini untuk menghindari keinginan untuk mendapatkan dual citizen tercapai, tapi juga bagaimana sovereignty kita juga tidak terjaga. Yeah. Nah, itu untuk kawan-kawan yang berada di strata A dan B. Nah, bagaimana dengan diaspora yang di strata di CDE? Ya, ini mereka pada umumnya adalah pekerja migran yang ada di Malaysia. Singapura sebagian, hampir 50% mereka bukan pekerja migran yang di tingkat strata bawah, tapi sebagian sudah masuk pada profesional yang di Brunei, di Taiwan, Hong Kong, dan juga di Saudi. Nah, perlindungan migran ini betul-betul ini persoalannya cukup kompleks karena harus menyangkut persoalan dari hulu sampai ke hilir yang harus melibatkan juga pemerintah daerah setempat. Karena apa? Bila pemerintah daerah setempat dilibatkan, harus ada sentralisasi sehingga perekrutan ini mereka yang diambil dari NTB, dari pusat-pusat atau dari Sumbawa, mereka tidak harus dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan PAP. PAP itu pembekalan akhir pemberangkatan. Jadi sebelum mereka berangkat ke luar negeri, mereka harus mendapatkan pembekalan itu. Itu butuh kos yang luar biasa besar, itu butuh tidak saja kos, tapi juga waktu yang cukup besar untuk bisa ke sana. Mereka terpaksa harus menjual sapi. Kalau itu sapinya sendiri nggak apa-apa, tapi ini justru sapi tetangga. Nah, ini membuat banyak PMI, pekerja migran Indonesia, ini terjerat dalam lingkaran hutang karena untuk bekerja ke luar negeri, untuk sampai di luar negeri sendiri, mereka harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Nah, ini yang harus kita perhatikan dari awal, mengapa pemerintah-pemerintah daerah ini, pemangku-pemangku kepentingan di tingkat daerah ini harus dilibatkan sehingga pemangku kepentingan ini mengetahui tidak saja dalam soal persoalan paperwork akan diketahui dari mana desa mana, pendidikannya dari mana, dan siapa agen yang memberangkatkannya. Nah, sebelum itu tentunya harus mendapat pembekalan vocational, trainingnya setingkat apa, daerah mana, negara mana yang akan dituju. Mereka, they have choices. Di negara Malaysia, itu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja asing itu akan seperti apa. Di Singapura, kalau mereka bekerja, kebutuhannya itu apa dan apa saja yang akan mereka peroleh. Misalkan, apakah ada perlindungan terhadap mereka? Apakah asuransi disediakan? Bagaimana dengan tenaga kerja, agen-agen penjualan? Apakah juga mereka akan mengambil keuntungan? Berapa persen gaji mereka yang harus diambil? They have choices of information. Nah, ini yang belum pernah dilakukan. Ada sekarang beberapa daerah, misalkan di NTT, mereka juga melakukan seperti itu, tapi tidak maksimal. Yang terjadi adalah ketika kita melakukan moratorium terhadap 21 negara, di mana negara-negara itu menjadi tempat dari PMI, kebanyakan ada di Timur Tengah. Namun, karena begitu ketatnya, karena kita tidak melakukan pengiriman, mereka melakukannya secara ilegal. Nah, karena apa? Ini akhirnya menimbulkan sebuah dilema. Kenapa ini terjadi? Karena negara tidak hadir. Negara tidak memberikan kesempatan kerja. Saat ini ada 7 juta pengangguran terbuka di Indonesia. Nah, apa yang harus kita lakukan indirectly? Bagaimana kita harus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri? Tentunya sebagai calon anggota DPR, ada 3 hal yang harus kita lakukan bila nanti saya akan menjadi anggota DPR. Pertama adalah fungsi membuat perundang-undangan, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Bagaimana ketiga fungsi ini bisa saya lakukan? Yang pertama adalah memastikan bahwa nantinya UKM, ekonomi kecil dan menengah itu akan hidup di pedesaan-pedesaan. Anggaran kita perbesar, tidak saja terhadap di desa, tapi desa-desa di sekeliling hutan primer, hutan sekunder, bagaimana kita bisa menciptakan kegiatan ekonomi lokal, misalnya dengan membuka ekoturism yang saat ini belum dimanfaatkan secara masif di Indonesia. Ini potensinya cukup luar biasa dengan membuka Airbnb. Tentunya harus dilakukan training, pendampingan, juga pendampingan secara manajemen. Desa-desa di Indonesia mendapatkan 4 miliar. Tapi apakah mereka mendapatkan pendampingan bagaimana mengelola 4 miliar tersebut? Nah, ini yang harus kita lakukan. Infrastruktur di tingkat pedesaan ini belum dilakukan. Nah, Internet of Things bukan sekedar membuka signal, membuka jaringan, tapi mereka tidak diajari bagaimana saat ini kita memasuki era digital sampai di tingkat pedesaan. Saya beberapa waktu yang lalu ke Myanmar, ada orang yang tidak lulus SD tapi mereka memahami bagaimana mengelola rumahnya untuk dijadikan Airbnb. Jadi dia tetap mendapatkan penghasilan. Nah, hal-hal seperti ini nantinya harus kita lakukan. Myanmar ini baru terbuka terhadap dunia internasional dan menjadi masif sekali tempat bagi orang-orang yang ingin melihat dari dekat negara yang baru terbuka. Karena sebelumnya di bawah rezim militer. Ya. Kita sudah lama terbuka. Begitu kira-kira, maaf Mbak, saya terlampau bersemangat sehingga bercerita.
Ya tidak apa-apa, memang. Banyak.
Jadi, tiga fungsi itu, insya Allah yang akan saya lakukan, bagaimana anggaran memastikan anggaran di tingkat desa-desa ini untuk menggiatkan ekonomi lokal, indirectly akan mencegah orang akan pergi ke luar negeri karena lapangan pekerjaan tidak ada. Gitu Mbak, kira-kira.
Kelihatannya Bu Dian sudah mempunyai suatu rencana ke depan begitu. Namun saya kembali lagi, saya orangnya lebih pragmatis. Artinya saat sekarang itu adalah ibaratnya saat penggalangan bagi Bu Dian sendiri. Betul. Tentunya bagi para caleg untuk mendapatkan dukungan, kan begitu. Sekarang masalahnya seperti saya tanyakan tadi, bagaimana mendapatkan dukungan itu tadi, Bu Dian menerangkan yaitu dengan melalui berbagai cara, melalui Instagram, melalui Facebook dan sebagainya itu sosial media. Namun demikian kan lain kan Bu, kalau misalkan orang itu dapat melihat secara nyata, oh ini loh calon saya nantinya, oh iya saya akan memilih karena rupanya memang tegas bukan hanya di atas kertas, tapi orang bisa tanya jawab dan sebagainya. Itu yang saya maksudkan. Karena apa? Besarnya daerah yang harus dijangkau itu tadi.
Betul Mbak, betul sekali apa yang Mbak Sri katakan. Di Jakarta sendiri saya melakukan kampanye face to face karena saya menyadari bagaimana lewat serangan udara, yang dimaksud orang mengatakan, saya ketika baru pertama kali datang di Indonesia, saya sering bingung ketika orang mengatakan, kita harus melakukan serangan udara. Ini caleg-caleg, saya ketemu dengan banyak-banyak caleg kan. Apa maksudnya serangan udara? Kan saya berpikir ini militer atau apa. Ternyata yang dimaksud dengan serangan udara ini adalah dengan melalui Facebook, melalui internet lah. Kita memanfaatkan platform dunia maya. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan pertemuan antara caleg dan warganya. Betul. Ini saya alami sendiri Mbak. Jadi saya fokus kebanyakan di daerah Kumis ya Mbak ya, Kumuh dan Miskin dan KPK, Kampung Pinggir Kali. Biasanya di situ karena misalkan dalam satu gang itu saya bisa mendapatkan 200 DPT. Itu kalau di Kebayoran Lama. Tapi kalau saya pergi di Kebayoran Baru, misalkan di Jalan Galuh saja, satu jalan yang besar itu hanya ada 20 rumah. DPT-nya mungkin tidak lebih juga dari 30 DPT, 30 orang. Tentu apalagi saya harus ketemu dengan mereka, ngetok pintu pun itu mereka juga tidak akan kenal saya dan belum tentu saya juga dibukakan pintu. Bersama mereka, saya biasanya datang ke KPK, saya mendengar apa yang menjadi persoalan mereka. Saya selalu berpikir bahwa persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan banjir. Betul memang ada persoalan banjir, tapi yang dihadapi masyarakat Jakarta ini adalah persoalan lapangan kerja, Mbak. Persoalan harga barang yang semakin tinggi, yang mereka sulit sekali tidak menjangkau. Kalau misalkan saya bicara bagaimana kita harus makan sehat, menyediakan makanan anak-anak sebelum berangkat, pakai apa Bu? Saya nggak punya duit. Nah, ini tantangan loh yang luar biasa. Harga-harga barang ini, harga kebutuhan pokok ini luar biasa. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kita salaman dengan mereka. Saya selalu katakan kepada konstituen saya di bawah, sampai saya ini Mbak pergi ke kuburan dan saya nggak tahu itu kuburan karena semakin sulitnya kita mencari lahan. Pernah satu malam saya diundang makan oleh kampung di Cibulir. Mereka tahu biasanya kalau saya datang di satu kampung dan mereka mengeluhkan persoalan banjir, saya tanya RT mana, RW mana, dan siapa yang dihubungi. Dan ini biasanya saya langsung bicarakan dengan pemerintah daerah setempat, dengan pemerintah wali kota Jakarta Selatan dan pemerintah DKI. Ini biasanya dalam waktu seminggu itu persoalan banjir teratasi. Jadi saya banyak mendapat undangan dari masyarakat di Kebayoran Lama karena mereka tahu saya bekerja sebelum dicoblos. Saya selalu bilang kepada mereka, Bu, bila ada persoalan yang ini menyangkut persoalan publik, katakan kepada saya, ini jangan persoalan misalnya lemari esnya nggak bisa ditutup dan harus freonnya habis, seperti itu nggak bisa. Tapi kalau atau gentengnya bocor atau misalnya kelambunya rumahnya nggak ada kelambunya, minta dibelikan kelambu, saya tidak bisa memenuhi. Tapi kalau ini persoalan masyarakat, nah ini yang saya akan datang, jangan nunggu saya dicoblos nanti kelelep, tolong sampaikan kepada saya. Jadi saya banyak mendapat undangan Mbak. Nah pernah suatu ketika saya pergi ke Cipulir, saya diundang sama RT-nya, diundang makan malam karena mereka tahu bahwa saya pasti akan membantu dan mendengarkan. Pak RT menyambut saya luar biasa. Saya tanya, Bapak pekerjaan sehari-hari apa? Di situ berkumpul banyak orang, Mbak, masyarakat. Saya penggali kuburan. Lah kuburannya di mana, Pak? Kan jauh. Lah Bu, di belakang Ibu itu kan nisan semua. Saya baru sadar malam itu saya berada di kuburan. Di belakang saya itu ternyata nisan semua. Kan saya jadinya bingung. Ini saya bicara dengan manusia benar atau jangan-jangan orang yang bangkit dari kubur. Tapi saya yakin bahwa dia manusia benar-benar. Manusia betul karena yang dikeluhkan, yang minta bantuan kepada saya adalah soal sungai di sana yang harus mendapatkan penggalian dan harus diselesaikan di sana. Dan alhamdulillah tidak sampai 2 kali 24 jam persoalan mereka bisa terselesaikan. Nah ini khusus untuk warga Jakarta juga, ada juga sebagian yang mengalami persoalan sertifikat tanah. Sudah 34 tahun Mbak mereka mencoba menyelesaikan untuk mendapatkan sertifikat tanah. Saya datang, saya mendengarkan dan saya bilang kepada mereka, saya tidak berjanji Pak ya, tapi saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan. Dan saya antarkan mereka pergi ke BPN. Saya lihat satu-satu dokumennya, mana yang harus dilengkapi dan mana yang cepat bisa diselesaikan. Alhamdulillah kemarin saya diundang datang Mbak, 17 warga yang akhirnya mendapatkan sertifikat setelah 34 tahun tidak bisa diurus. Saya datang, saya katakan kepada mereka, jangan menunggu saya dicoblos. Bila ada persoalan, katakan kepada saya. Tapi jangan minta saya duit. Tapi persoalan yang bisa kita selesaikan bersama. Sebagai politisi, sejak saya turun, itu adalah sebuah kerja politik. Saya tidak melihat bahwa kerja politik itu dilakukan setelah saya dicoblos. Sejak mulai kampanye, itulah yang harus kita lakukan. Kalau menunggu saya dicoblos, saya pikir saya punya ambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, karena itu saya ingin hadir bersama mereka. Saya ingin sebagai caleg, kehadiran saya betul-betul dirasakan bahwa sayalah wakil mereka. Sayalah orang yang bisa membantu terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi keseharian. Nah sekarang alhamdulillah ada, saya lupa lagi, ada sebuah warga di SD. Sebenarnya di situ ada sekolah. Alhamdulillah karena sekitar bulan lalu masih banyak hujan, sekarang tidak banjir lagi. Karena begitu persoalan disampaikan kepada saya, tidak sampai seminggu kemudian juga
sudah diperbaiki masalahnya. Nah, Bu Dian,
ya, awal-awalnya sulit, Mbak. Karena apa? Mereka saya bilang, tolong Pak dibikinkan surat. Mereka nggak tahu, Mbak, cara bikin surat itu seperti apa. Bingung sampai 2 minggu saya, Pak, suratnya mana? Saya baru paham, ternyata mereka nggak bisa bikin kalimat. Jadi ini kan orang di KPK, Mbak, kampung pinggir kali. Saya baru ngeh gitu. Akhirnya saya duduk di samping mereka, saya tanya apa kepentingan mereka. Saya tulis, di bagaimana kalau WA saja ya, Pak, ya. Saya tulis namanya apa itunya, baru ini betul kira-kira begini yang bapak alami. Jadi saya duduk, saya dengarkan dan saya tulis apa yang menjadi concern mereka, khususnya pada persoalan banjir. Nah itu yang saya lakukan dan ini tidak ada yang bisa mengalahkan, Mbak. Kalau kita kampanye, mereka merasakan kita betul-betul hadir bersama mereka. Khusus untuk di Malaysia, ini persoalan yang cukup pelik karena ini menyangkut hubungan kedua negara dan tidak mudah. Seperti saya misalkan, apa yang dialami oleh konstituen saya di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Karena ini kan hubungannya kalau di Jakarta Pusat tentu dengan wali kota ya, dan juga dengan Pemprov. Tapi di Malaysia misalkan, saya datang ke Malaysia 2 kali. Kemarin saya turun menggunakan bis dari Brunei. Saya jalan untuk datang ke kilang-kilang. Dan itu memang persoalannya cukup pelik, itu harus dilihat dari hulu sampai ke hilir. Mereka tidak tahu tentang hukum, mereka tidak paham. Mereka tiba-tiba ngadu, Bu, saya mestinya digaji segini, tapi saya menerima segini. Saya harus bayar, saya sudah hutang, saya sudah menjual sapi. Dan sapinya ini bukan sapi saya, ini sapi tetangga. Cerita ini cerita yang cukup klasik, Mbak Sri. Cerita yang sudah lama terjadi. Soal perlakuan yang tidak adil terhadap pekerja-pekerja Indonesia. Nah, untuk itu Mbak, sebagai caleg, dan tentu saja saya tidak menjanjikan apa-apa, negara harus hadir, memastikan negara hadir untuk itu fungsi pengawasan. Bila nantinya saya menjadi anggota DPR, insya Allah, bila ini Tuhan meridhoi dan mendapatkan berkah.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.